BB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์สวัสดีครับ DB สัวเถา Podcast วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เราติดค้างกันมานะครับจากส่งหนูส่งหนูนี่มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการลบก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาการค้าระหว่างตะวันออกตะวันตกขอให้ทุกท่านมองภาพรวมของโลกในปีติดลบ 2,200 ก็คือ 2,200 ปีก่อนในขณะนั้นเนี่ยอาณาจักรจีนเนี่ยเริ่มต้นด้วยอาณาจักรฮั่นก่อนหน้านั้นเป็นฉิน15ปีเท่านั้นนะฮะและก่อนหน้านั้นก็เป็นยุคสงครามระหว่างรัฐซึ่งเราไม่พูดถึงมันเราจะพูดถึงการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรฮั่นอันยิ่งใหญ่แล้วก็อาณาจักรโรมันอันเหลืองอำนาจตะวันออกและตะวันตกอยู่คนละฟากโลกวัฒนธรรมสองฟากฝั่งมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่สองอาณาจักรเนี่ยเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเชื่อมโยงกันได้เส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมทำไมเรียกว่าเส้นทางสายไหมหลายท่านคงรู้แล้วหลายท่านอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ไม่ลึกนะฮะมันเรียกว่าเส้นทางสายไหมเพราะว่าสินค้าที่ยุโรปต้องการเป็นอย่างมากจากประเทศจีนอันดับแรกสุดก็คือผ้าไหมผ้าไหมนี่เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่ประเทศจีนได้พัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความต้องการเป็นอย่างสูงเพราะว่ามันเป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีความพิเศษมากการทำของผ้าไหมเราก็ไม่ต้องพูดถึงมันนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆที่จะทำมันแต่ว่าในอดีตนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเหมือนกันโรมันเรืองอำนาจมายุค 2,200 ปีก่อนพอดีเลยกับราชวงศ์ฮั่นเป๊ะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราแปลกประหลาดมากว่าพระเจ้าได้พัฒนาโลกนี้เป็นสองฝั่งและมีอาณาจักรยิ่งใหญ่สองอันเกิดขึ้นมาพร้อมกันซึ่งในยุโรปเองนี่เนี่ยก็มีประชากรใกล้เคียงกันนะครับประมาณ50ล้านคนอาณาจักรฮั่นก็มี50ล้านคนซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตกนะครับอาณาจักรโรมันท่านคงได้ยินมาในตั้งแต่เด็กแล้วครับว่ากรีกและโรมันเพราะว่าเหตุผลก็คืออาณาจักรที่เกิดขึ้นภายหลังอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรย่อยๆในยุโรปเต็มไปหมดทุกคนทุกประเทศมีรากฐานจากวัฒนธรรมโรมันทั้งสิ้นก็เหมือนกับทางตะวันออกทุกอาณาจักรที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมฮั่นทั้งสิ้นฉะนั้นมันคือรากวัฒนธรรมของโลกแล้วครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาคือเส้นทางสายไหมนี่มีการติดต่อระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่เกิดกับคนที่เรียกว่าจางเชียนจางเชียนเป็นใครเราก็เคยเล่าในเรื่องของซ่งหนูแล้วคือผู้ช่วยคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากฮั่นอูตี้ให้ไปสำรวจโลกการสำรวจของเขาเนี่ยสำรวจไปทางตะวันตกเพื่อต้องการรู้ว่าชนเล่ร่อนภาคเหนือของจีนเนี่ยมีใครบ้างดำรงชีวิตอยู่ยังไงเขาเป็นคนอย่างไรเพราะทางอาณาจักรฮั่นได้เจอแต่ตัวเป็นของทหารเท่านั้นเองที่เข้ามาก่อกวนปล้นสะดมทำร้ายแล้วก็แย่งชิงทรัพย์สมบัติทั้งหลายของอาณาจักรฮั่นตลอดเวลา100ปีก็เป็นที่เกลียดและเป็นที่ดูถูกเป็นอย่างยิ่งซึ่งคนจีนทั้งหมดจะเรียกพวกนี้ว่าคนเถื่อนหรือพวกควนหรือพวกฮั่นนะฮะออกเสียงดีๆนะครับฮั่นกับฮันนะครับพวกฮันในหัวมู่หลานนะก็คือพวกเดียวกันแหละครับสิ่งซึ่งเป็นนิยายบาลมาลาคือหัวมู่หลานนี่ลบกับพวกฮันนะครับพวกฮันนี่ก็เป็นพวกหนึ่งที่ในยุโรปเขารู้จักกันดีเพราะพวกฮันคือกลุ่มหนึ่งของซ่งหนูที่ไปลุกรานโรมันในสมัยนั้นด้วยเป็นกลุ่มเดียวกับซ่งหนูนะครับฉะนั้นคนยุโรปจะรู้จักซ่งหนูในนามของฮันดังนั้นในเรื่องของหัวมู่หลานก็เลยเรียกพวกคนเถื่อนเรียกว่าฮันนะครับเพื่อให้คนฝรั่งหรือว่าคนยุโรปเข้าใจว่ามันคือใครนะครับอาณาจักรสองอาณาจักรนี้มีความเชื่อมโยงกันการค้ากันเพราะว่ามีกลุ่มคาราวานที่เดินทางระหว่าง2เส้นทางนี้เริ่มต้นในสมัยจางเชียนนี่แหละครับจางเชียนเป็นคนบุกเบิกเส้นทางให้สามารถเดินทางไปถึงยุโรปได้เพราะเหตุผลก็คือมันมีชนกลุ่มน้อยมากมายที่อาศัยอยู่ระหว่างทางนะครับจางเชียนก็ไปสำรวจแล้วมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่สำคัญก็มีกลุ่มวูซันนะฮะเย่จือนะฮะที่ซึ่งตอนนี้อยู่ในเอเชียกลางเอเชียกลางนี่ก็คืออะไรท่านหลายท่านอาจจะงงนะครับผมขอคุยให้เข้าใจคือมันคือประเทศที่เป็นอดีตของสภาพโซเวียตเติร์กมิสถานทาจิกสถานเคิร์กมินิสถานนะฮะมีหลายๆเมืองอุซเบกิสถานที่เป็นประเทศที่เกิดใหม่นะครับจากการแตกแยกสหภาพโซเวียตซึ่งในอดีตเนี่ยปกครองโดยรัสเซียนะครับตอนนี้เขาก็เป็นประเทศของตัวเองพวกนี้เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นเชื้อสายเติร์กเชื้อสายในอดีตก็คือพวกเล่ร่อนที่เป็นซ่งหนูหรือว่ามองโกหรือว่าหลายๆเผ่านะครับซึ่งเขาเป็นเผ่าของเขาเองแล้วตอนนี้แม้กระทั่งในอัฟกานิสถานเองก็เถอะก็มีหลายเผ่านะครับเป็นสิบเผ่าซึ่งเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าเขามาจากไหนนะฮะแต่เราก็รู้ว่ามันก็คงจากเนี่ยชนเผ่าเล่ร่อนในอดีตนี่เอง เส้นทางสายใหม่เนี่ยก็มีเส้นทางการค้าที่ได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นและเป็นเส้นทางถาวรนะครับอาณาจักรฮั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้สร้างสถานีการค้าขึ้นมาในระหว่างเส้นทางหลังจากลบชนะซ่วงหนูแล้วเนี่ยฮั่นอูตี้ก็ได้จัดตั้งเมืองต่างๆตามเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางการค้าเมืองที่สำคัญเมืองนึงตอนนี้คืออัฟกานะฮะอัฟกานี่เป็นเมืองที่อยู่ชายแดนระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานตอนนี้ก็ยังอยู่ในดินแดนจีนนะครับประชาชนก็เป็นคนเติร์กทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เป็นคนจีนฮะที่อยู่ในดินแดนจีนอัฟกานี่เป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากในอดีตเป็นเมืองที่พระถังกัมจั๋งก็มาอยู่ที่นี่นานนะครับเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางถาวรที่เขาบุกเบิกมาเพื่อการค้าโดยเฉพาะซึ่งคนในอดีตก็จะเดินทางเส้นนี้เป็นหลักนะครับมันจะอ้อมทะเลทรายฮานามันกันนะครับซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่มากที่สุดในเอเชียนะครับทะเลทรายนี้ก็ไม่มีใครเข้าไปได้ครับทุกอย่างจะต้องอ้อมก็มี2ทางนะครับอ้อมไปทางอัฟกันกับทางประเทศปากีสถานนี่แหละครับแล้วเข้าไปในอินเดียอีกทางนึงก็ไปทางทิเบตนะฮะข้ามช่องเขาหิมาลัยเข้าไปในอินเดียซึ่งเส้นทาง2ทางนี้ก็ยากลำบากพอๆกันนะครับพระถังกัมจั๋งก็เลือกทางอัฟกานะฮะไปทางปากีสถานแล้วเข้าไปทางอินเดียทางภาคเหนือแล้วก็ไปถึงเมืองพนันตสีที่พระพุทธเจ้าอยู่นะก็ไปอยู่ที่มหาลัยสงฆ์ที่นั่นถึง7ปีนะครับเพื่อเรียนพระพุทธศาสนาอันนี้เกิดเส้นทางสายใหม่ที่พระถังกัมจั๋งได้เดินทางเหมือนกันพระถังกัมจั๋งนี่ 1,500 ปีก่อนนะครับแต่ว่าเส้นทางสายใหม่ได้บุกเบิกมาตั้งแต่สมัย 2,200 ปีที่ผ่านมาโดยจางเฉียนนะฮะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นมาในปัจจุบันเส้นทางสายใหม่มันมี2ทางเส้นทางทางบกกับเส้นทางทะเลเส้นทางทะเลนี่การบุกเบิกก็ไม่ได้บุกเบิกขึ้นมานานมากนะครับบุกเบิกเมื่อสมัยเจิ้งเหอนี่เองเจิ้งเหอก็ประมาณ500ปีเท่านั้นเจิ้งเหอก็ได้จัดขบวนกองเรือใหญ่ขึ้นมากองเรือ160ลำนะครับเดินทางไปสำรวจทะเลใต้ก็เดินทางกันมาหลายรอบนะครับเจิ้งเหอก็มาสำรวจทะเลเนี่ยประมาณ3ครั้งนะฮะก็แต่ละครั้งก็มาแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงแอฟริกาทำให้เขาได้เส้นทางการค้าใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางสายใหม่ทางทะเลที่จีนค้ากับประเทศในเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีส่วนเยอะอย่างมากเลยนะครับเพราะเป็นการเปิดเส้นทางการค้าสยามกับอยุธยาเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจำนวนมากชวาศรีลังกาอินเดียไปถึงแอฟริกาโน่นก็เป็นเส้นทาง2เส้นทางที่ในอดีตที่มีการค้าขายกันในเอเชียและปัจจุบันล่ะปัจจุบันก็คือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือเรียกว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ของจีนก็ได้ครับเขาก็มีนโยบาย Belt and Road Initiative มันก็แปลภาษาไทยก็แปลว่าเส้นทางสายใหม่สมัยใหม่ Belt ก็คือเข็มขัดนะครับ Road ก็คือถนน Initiative ก็คือเส้นทางนะครับฉะนั้นมันก็คือเส้นทาง1แถบ1เส้นทางที่เขาใช้เป็นโมเดลในการที่จะค้าขายระหว่างเอเชียกับยุโรปเหมือนกับสมัยอดีตที่อาณาจักรฮั่นค้าขายกับอาณาจักรโรมันซึ่งคนอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญคือมาโคโปโลมาโคโปโลนี่700ปีก่อนนะครับได้เดินทางในเส้นทางสายใหม่นี่แหละจากอิตาลีนะครับมาถึงที่กรุงปักกิ่งโดยการที่เดินทางเป็นคาราวานนะฮะซึ่งการเดินทางเขาก็ยากลำบากมากนะฮะกว่าจะเป็นปีกว่าจะถึงนะครับเขาอยู่ที่เมืองจีนถึง17ปีแล้วเขาเป็นคนบุกเบิกสินค้าจีนไปที่ยุโรปจำนวนมากทำให้ประเทศยุโรปเนี่ยรู้จักประเทศจีนดีขึ้นโดยมาโคโปโลอันนี้คือประวัติส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยสีจิ้นผิงคิดอะไรทำไมใช้เส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลมาในการที่จะทำให้เกิดภูมิรัฐศาสตร์อันใหม่ก็คือการค้าขายเกิดการบุกเบิกเกิดการพัฒนาในการค้าขายกันทางบกซึ่งในอดีตเนี่ยการที่จะส่งสินค้าไปยุโรปเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยทางบกแต่ตอนนี้รถไฟ21วันนะครับสามารถวิ่งไปถึงที่มอสโกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยหรือแม้กระทั่งโรมเนี่ยได้เลยนะครับ21วันสินค้าจาก EU จำนวนมากเนี่ยสถานีรถไฟในเจอร์เจียงเนี่ยครับก็สามารถไปถึงที่มอสโกเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมได้ทุกคนทุกแห่งนะครับใน21วันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางรถไฟที่เขาได้เชื่อมต่อกันแต่ละประเทศแต่ละประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตู้สินค้าออกทุกวันนะครับแล้วก็วิ่งเป็นขบวนยาวนะครับเป็นร้อยๆตู้อันนี้ก็มีการวิ่งกันเป็นประจำในอนาคตเราก็สามารถเชื่อมโยงกับประเทศจีนได้โดยทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางรถไฟของประเทศไทยเนี่ยมาจอดที่หนองคายแล้วครับก็ความล่าช้าของคนไทยแล้วก็ความเหลวแหลกของระบบราชการไทยเนี่ยรถไฟมาจอดแล้วที่หนองคายก็ยังไม่สามารถทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ก็รอประมูลกันแล้วประมูลกันแล้วผ่านไป7ปีรัฐบาลประยุทธ์ก็ยังทำไม่สำเร็จก็ยังไม่มีรถไฟไทยจอดกับจีนนะเราก็รอไปชั่วชีวิตเหมือนผมรอเส้นทางรถไฟสายสีแดงที่เพิ่งเปิดมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรอมาทั้งหมด30ปีเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นผมก็เลยไปลงทุนแถวรังสิตไว้เพราะคิดว่าจะมีรถไฟปรากฏว่า 3-4 ปีผ่านไปเพิ่งเสร็จ ก็นึกในใจว่าโอ้ชีวิตเรา30ปีมันเร็วมากแค่รถไฟสายหนึ่งสายสีแดงที่เรียกว่าโฮปเวลสมัยก่อนเนี่ยเพิ่งเสร็จมันเป็นไปได้ยังไงมันช้าขนาดนี้รถไฟสายเดียวผมก็ยังไม่มองว่ารถไฟที่ไปจอดที่หนองคายเนี่ยจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยอาจจะรออีก30ปีนะครับถึงจะสำเร็จอันนี้โครงการก็ผ่านไป10ปี10กว่าปีละตั้งแต่เริ่มโครงการนะจนถึงบัดเนี้ย10กว่าปีแล้วมันยังไม่เกิดเลยผมว่าคงครบ30ปีในเร็วๆนี้นึกแล้วก็ขำในใจนะครับจีนเขาสร้างรถไฟกัน10ปีเนี่ยสร้างไป 40,000 กิโลเมตรประเทศไทยผ่านไป10กว่าปีเสร็จไป3กิโลขำมากเลย7ปีสร้างไป3กิโลผมว่านี่มันเต่าหรือมันโคตรเต่าเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็นึกขำในใจว่าไอ้ประเทศเรานี่มันล้าหลังจริงๆอ่ะไม่อยากจะบ่นนะแต่ว่ามันหมดอนาคตอ่ะประเทศเนี้ยมันไม่สามารถอ่ะมันก็มีแต่คนแบบอยู่หลังเขาอ่ะไม่สามารถจะพัฒนาไปสู้ใครได้เราก็อยู่หลังเขากันไปนะครับเราก็ทนๆกันไปก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าเราก็ยอมรับชะตากรรมคราวนี้สิ่งสำคัญตอนนี้คือว่าไอ้เส้นทางสายใหม่เนี่ยที่เขาจะเชื่อมยุโรปกับเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ง่ายนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยคืออัฟกานิสถานเนี่ยที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจจีนเนี่ยตาลิบันเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันจะมีเส้นแยกนะครับเรียกว่าเส้นที่ไปปากีสถานส่วนเนี้ยก็จะต้องมีทางอัฟกานิสถานร่วมมือด้วยถึงจะสำเร็จการที่จะต้องการส่งสินค้าเข้าไปในปากีสถานมันเป็นเส้นทางหนึ่งที่ทางจางเชียนเขาศึกษาไว้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับ 2,200 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจางเชียนก็ยังพูดถึงเมืองนึงที่เรียกว่าเมืองชายแดนแล้วก็แถวอัฟกานเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปลงใต้ไปถึงที่เมืองเขาเรียกว่าการาจีนะครับการาจีนี่เป็นเมืองท่าสำคัญของปากีสถานเขาพูดถึงเมืองนี้ว่าเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางสายใหม่ได้นี่แหละครับคือเส้นทางที่รัฐบาลจีนมองเป้าหมายไว้ว่าเส้นทางสายใหม่จะมีทางแยกไปยุโรปแล้วก็ลงใต้มาเชื่อมกับอินเดียโดยผ่านเมืองกับอัฟกานี่แหละครับแล้วก็ลงมาที่ท่าเรือการาจีสู่เส้นทางสายใหม่ทางทะเลอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่ว่าจางเชียนเขาพูดถึงมันนะเมื่อ 2,000 ปีก่อนนะตอนนี้เพิ่งจะมาเริ่มคิดทำว่าจะทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกันได้แล้วก็สิ่งที่อีกอย่างก็คือที่สำคัญก็คือว่าเมืองอิสลามาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของปากีสถานก็อยู่ในเส้นทางนี้ด้วยในอดีตปากีสถานมันไม่ใช่ประเทศนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแล้วก็ชนเผ่าที่อยู่ที่ปากีสถานก็เป็นชนเผ่าเร่ร่อนมากมายมหาศาลนะครับมันไม่ใช่ประเทศอินเดียนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียที่อินเดียเขาครอบคุมอยู่มีบางส่วนนะครับแต่บางส่วนก็เป็นชนเผ่าที่อิสระที่เป็นพวกที่ส่งหนูอพยพมานั่นแหละครับฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆส่วนที่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่อดีตและปัจจุบันตอนนี้ปากีสถานเป็นมิตรกับทางประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับในภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็มีประเทศอัฟกานิสถานซึ่งได้ปลดปล่อยมาจากอเมริกาละก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมใหม่ของประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีประเทศในเอเชียกลางนะครับ6ประเทศนะฮะประเทศสถานทั้งหลายเนี่ย6ประเทศนี้ก็จะมาร่วมเป็นภาคีในการทานพัฒนาเอเชียกลางนะฮะให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆซึ่งมีทรัพยากรมหาศาลนะในเอเชียกลางเนี่ยซึ่งอดีตเราอาจจะไม่รู้จักมันดีพอนะครับแต่ตอนนี้มันได้เริ่มเป็นที่รู้จักของโลกแล้วครับเพราะว่าในการเปิดเส้นทางสายไหมนี่แหละนะฮะอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในเส้นทางสายไหมคือตุรกีเป็นประเทศมหาอำนาจอันใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอดีตนะครับออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันนี่เป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากสามารถเทียบได้เลยกับจากโรมันในอดีตแต่เป็นอาณาจักรออตโตมันเกิดเมื่อประมาณสักพันปีมานี้ผ่านมาอันนี้โรมันมัน 2,000 ปีเนาะนั้นสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าตุรกีเป็นมหาอำนาจหนึ่งในโลกเหมือนกันนะฮะเขาก็จะมีคุมเส้นทางเขาเรียกว่าทะเลดำนะฮะแบล็กซีซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกในการที่จะให้รัสเซียติดต่อกับโลกภายนอกในอดีตเนี่ยจากโรมันคือประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับฉะนั้นจะมีกลุ่มชนมากมายหลายกลุ่มนะครับที่เรียกว่าชนเผ่าต่างๆซึ่งชนเผ่าที่เป็นหลักก็คือชนเผ่าโรมันนะครับแล้วก็กรุงโรมนะครับที่เหมือนกับอาณาจักรฮั่นนะครับที่มีเมืองเซียนหยางนะครับหรือเมืองฉางอันตอนนี้เป็นเมืองซีอันแล้วนะครับปัจจุบันคือเมืองซีอันสมัยอดีตคือฉางอันเก่าไปอีกก็คือเซียนหยางนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมืองโรมเหมือนกันกรุงโรมในอดีตตอนนี้ก็เป็นกรุงโรมอยู่ดีนะครับเป็นจุดศูนย์กลางอาณาจักรทั้งสองอาณาจักรเนี่ยฉะนั้นชนเผ่าต่างๆนี่ก็โดนพิชิตโดยอาณาจักรโรมันรวมกันเป็นประชาชนชาวโรมันทั้งหมดเมื่อ 2,200 ปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนปัจจุบันเนี่ยทางตะวันตกกับตะวันออกก็ยังแข่งขันกันอยู่ดีนะครับมันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างทางความคิดหลายๆอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะฮะตอนนี้ผู้นำของโลกตะวันตกก็คือ Five Eyes คือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ทางจีนกับรัสเซียก็ร่วมมือกันเป็นประเทศเรียกว่าประเทศนอกกลุ่มนาโต้นะฮะกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผมจำชื่อได้ เป็นประเทศที่ไม่ใช่พวกนาโต้แล้วก็เป็นประเทศที่มีเรียกว่าไม่เป็นมิตรกับนาโต้นั่นแหละรวมกลุ่มมาเป็นประเทศกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีจีนกับรัสเซียเป็นหัวหอกแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยก็ทุกคนก็จะรวมกลุ่มกันรบกันแล้วครับเราก็จะเห็นสงครามโลกครั้งที่3ได้ในชีวิตเราหรือเปล่าแต่ว่าจีนไม่คงไม่คิดอย่างนั้นจีนก็คงคิดว่าการค้าสำคัญที่สุดนะฮะการลบไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะพัฒนาการค้าในลักษณะของ Belt and Road Initiative เนี่ยให้เป็นตัวหลักในการที่จะนำโลกเราสู่การพัฒนาต่างๆตอนนี้คนจีนมีเป้าหมายหลักอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ยังรู้สึกโอ้โหทึ่งเหมือนกันนะครับรู้สึกถึงความก้าวกระโดดของเขาก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะไปถึงดาวอังคารก่อนอเมริกาให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะสิ่งที่เขาทำมันเร็วมากเขาไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารโดยไม่กี่ปีนี่เองนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับที่เขาดึงตัวมาจากนาซาซึ่งเป็นคนจีนนะครับประมาณ 4-5 ท่านที่ผมอ่านข่าวก็รู้สึกจะเป็นพวกที่มีระดับท็อปทั้งนั้นนะทำไมเขาจะทำไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆในประเทศสหรัฐนั้นก็ส่วนมากเชื้อสายเอเชียทั้งนั้นแล้วก็ใช้วิธีก็คือดึงตัวมาทำสายงานเกี่ยวกับอวกาศตอนนี้ก็ส่งยานอวกาศไปลงที่ดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยละเร็วจนตกใจสถานีอวกาศก็สร้างเสร็จละนะฮะคราวนี้ก็จะมีโครงการต่อไปคือส่งคนไปดาวอังคารให้ก่อนอเมริกาให้ได้ซึ่งคนที่จะแข่งกับเขาได้คือมีคนเดียวคืออีลอนมัสก์ SpaceX เท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นเอกชนด้วยผมก็ตลกนะฮะว่าไอ้ NASA มันหายไปไหนอันนี้คือระบบราชการของอเมริกาแล้วระบบการทำงานของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ถดถอยลงเยอะนะครับมันเป็นปัญหาแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าจีนจะชนะอเมริกาได้ในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องทางทหารยังห่างไกลดังนั้นสิ่งสำคัญเราก็มาระวังดูต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานนะครับแล้วต่อไปคงจะคุยเรื่องเทคโนโลยีการแข่งขันระหว่างจีนสหรัฐให้มากขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจแล้วก็ผมก็สนใจด้วยเราจะมาวิจารณ์กันต่อไปในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอเกริ่นเรื่องทางสายใหม่ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ